Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Националниот кабинет ќе се состане повторно додека Австралија продолжува својата битка со бранот Омикрон на COVID-19. Истражување открива алармантни наводи за знаењето на австралијците за Холокаустот. Предлогот на ВМРО ДПМНЕ за укинување на така наречената пржинска влада прво ќе се преведе на албански, па ќе биде ставен на собраниска седница. И од спортот, председателот на ФИФА на удар поради неговите коментари за африканските мигранти. Слушајте не. Уште 29 лица со COVID-19 починаа во Нов Јужен Вилс во последниот извештаен период. Државата забележа благ пат на бројот на лица во болница со вирус, сега на 2722, со регистрирани дополнителни 17316 нови позитивни случаи. Државната влада вели дека 4,9 милиони брзи антигенски тестови биле дистрибуирани до 80% од училиштата во Нов Јужен Вилс пред враќањето во училница следната недела. Премиерот Доминик Перотеј вели дека тоа е дел од посветеноста на неговата влада да ги врати децата таму каде што припаѓаат.
And I want to once again say to parents right across the state that we will ensure that we have a safe environment on day one. I know many parents are anxious, but it's incredibly important, as we've said numerous times, for our children's educational outcomes, mental health and social outcomes to be back in the classroom. And I'm very pleased with the work that has been done right across the state to ensure that we can have kids back in the classroom day one, term one, in a safe way for teachers, children and parents.
Јужна Австралија регистрира нови 1953 случаи на COVID-19, што е за 448 помалку од вчера. Хоспитализираните лица со COVID остануваат непроменети на 288. Премиерот Стивен Маршал вели дека денешниот број на нови случаи е значително под 7-дневниот просек, што секако е добра дојдена вест.
So things are tracking well at the moment. We can't be complacent. Our front line for this is making sure that we have people that develop symptoms going and getting that PCR test. There are no lines, there are no delays. People should go and get that PCR test. It's a preference to using the rapid antigen test.
Во меѓувреме, Викторија регистрира уште 15 нови смртни случаи од COVID-19. Државата исто така забележа благ пат на хоспитализираните, сега на 1057, што е за 32 лица помалку од вчера. Позитивните случаи регистрирани во државата благо се зголемија на 13755 нови инфекции. Одделот за здравство вели дека една третина од 117 лица на интензивна нега со вирусот не се вакцинирани и покрај тоа што сочинуваат само 6% од целокупната возрастна популација. Националниот кабинет повторно ќе се состане денес да разговара за прашања за капацитетот на здравствениот систем, напредокот на бустер вакцините и прекините во синџерот на снабдување. На состанокот се очекува да се разговара и за воведувањето на вакцините за децата на возраст од основно училиште, бидејќи семејствата и наставниците се подготвуваат за враќање на училиште следната недела. 33,4% од децата на возраст од 5 до 11 години сега примиле барем една доза вакцина против COVID-19. Кристина Кенели од федералната опозиција изјави за ABC дека е скептична дека на состанокот ќе се постигне многу.
What my frustration and my fear for today's national cabinet will be that it'll be just more of the same where the premiers come along, they tell Mr. Morrison what they're doing, he doesn't really try to get any type of national consensus and again the Australian people just pay the price for his failure to plan ahead.
Светската здравствена организација соопшти дека има рекорден број нови неделни случаи со инфекции на COVID-19 пријавени на глобално ниво од почетокот на пандемијата. Минатата недела ширум светот беа пријавени 21 милион нови инфекции, што представува зголемување за 5%, иако бројот на смртни случаи остана непроменет на повеќе од 50.000. Блискиот исток и југоисточна Азија забележа најголем пораст на нови инфекции. Врвниот експерт за заразни болести во Соединетите Американски држави доктор Ентони Фаучи ја истакна својата визија за еднината на COVID-19 како болест слична на другите респираторни заболувања како што е грипот. Според него, иако е неможно сосема да се искорени, потребно е да се има доволна контрола врз вирусот за да нема нарушување во општеството и да не доминира во секојдневниот живот на луѓето.
Where we want to be is that sufficient control, and control we mean not eradication like we did with smallpox, that's unreasonable, not necessarily elimination like we've done with polio and with measles by mass vaccination campaigns, but a level of control that does not disrupt us in society, does not dominate our lives, does not prevent us to do the things that we generally do under normal existence.
Соединетите Американски држави дадоа писмен одговор на безбедносните барања на Москва во дипломатскиот обид за деескалација на тензиите меѓу Русија и Украина. САД и НАТО веруваат дека Русија планира да ја нападне Украина откако распореди 100.000 војници на границата на двете земји. Кремљ постојано негираше дека има планови за напад на Украина, но бара гаранции дека НАТО никогаш нема да ги прими земјата и другите поранешни советски нации како членки. Државниот секретар Ентони Блинкен рече дека амбасадорот на САД во Москва, Џон Саливен, му предал одговор на руските барања на заменик министерот за надворешни работи Александар Грушко.
All told, it sets out a serious diplomatic path forward should Russia choose it. The document we've delivered includes concerns of the United States and our allies and partners about Russia's actions that undermine security. A principled and pragmatic evaluation of the concerns that Russia has raised and our own proposals for areas where we may be able to find common ground. We make clear that there are core principles that we are committed to uphold and defend, including Ukraine's sovereignty and territorial integrity, and the right of states to choose their own security arrangements and alliances.
Генералниот секретар на Обединетите нации побара овластување за сета меѓународна хуманитарна помош за Афганистан. Донаторите ги прекинаа донациите за помош за земјата откако талибанците ја презедоа власта минатата година како начин да се обидат да ги принудат новите лидери за прашања вклучително и човековите права. Но Обединетите нации велат дека афганистанскиот народ страда од екстремен глад и апелираат за хуманитарна помош од 4,4 милиарди долари за земјата оваа година. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш вели дека земјата, цитирам, виси на конец.
6 months after the takeover by the Taliban, Afghanistan is hanging by a thread. For Afghans, daily life has become a frozen hell.
Крајот на така наречената пржинска влада во Македонија е се поизвесен. Измените на законот со кој таа се укинува вчера не се најдоа пред претениците, но од предлагачот ВМРО ДПМН се задоволни од ставот на собранискиот спикер Талат Џефери тоа да се случи на едно од наредните седници. Претеникот и координатор на ВМРО ДПМН Никола Мицески изјави.
Како пратеничка група на ВМРО да помана и коалицијата, го поднесуваме овој предлог закон во скратена постапка од една единствена причина да се скратат, односно да се вратат роковите во уставно загарантираните рокови.
Ново истражување покажува дека четвртина од австралијците знаат сосема малку или воопшто не знаат за Холокаустот, додека повеќе од 70% не знаат ништо за поврзаноста на Австралија со трагичниот настан. Објавувањето на резултатите од истражувањето нарачени од филантропската фондација Гандел се совпаѓа со меѓународниот ден на сеќавање на Холокаустот денеска 27 јануари. Истражувањето спроведено од Универзитетот Дејкин покажа дека 24% од оние на возраст од 18 и постари имале малку или никакво знаење за Холокаустот, додека за милионумците тој број се искачил на 30%. Водечкиот истражувач Стивен Кук вели дека резултатите од истражувањето ја покажуваат потребата од подобрено национално образование за Холокаустот, што пак може да доведе до погрижливо и кохезивно општество.
We need to acknowledge that the Holocaust is part of our story. This is the story of people in our street. This is the story of the decisions that our governments have made over time. So this is really important part of the Australian story.
А вечерва на меѓународниот ден за сеќавање на Холокаустот и ослободувањето на Аушвиц ќе се одржи виртуелна комемерација. Настанот го одржува Australian Holocaust Museum Alliance, кој што ќе сподели приказни за преживјаните, за да ги задржи живи нивните спомени и спомените за убиените во Холокаустот. Илјадници луѓе се без струја во Викторија, откако утрово опасни грамотевици погодија делови од државата. Останува предупредувањето за силен дожд и силни грамотевици во делови од Викторија, а по планово се очекува и уште понестабилно време. Кристофер Арвер од метеоролошката служба вели дека ситуацијата за сега е олесната, но луѓето треба да останат будни и внимателни.
There is a severe thunderstorm warning for parts of central and eastern Victoria, which does include the outer eastern suburb of Melbourne, parts of South Gippsland, and also the northeast ranges. So there is still a severe thunderstorm warning current, which covers some parts of Melbourne. But currently those storms are easing in terms of their intensity. So it is looking like we'll see a period of more relatively benign thunderstorm activity through the middle part of today. However, we are expecting severe thunderstorms to redevelop later this afternoon.
И председателот на Светската фудбалска организација ФИФА се најде на удар на критики за неговите коментари во кои тврди дека со одржување на повеќе светски првенства би можело да се, цитирам, спречи смрт на мигранти. Затворен цитат. Джани Инфантино притискаше настанот да се одржува на секои две години наместо на четири, но играчите, навивачите и некои фудбалски федерации се против овој предлог. Тој вели дека почестото одржување на светското првенство ќе донесе повеќе приходи, што ќе создаде повеќе економски можности за африканските мигранти.
We need to find ways to include the entire world, to give hope to Africans so that they don't need to cross the Mediterranean in order to find maybe a better life, but more probably death in the sea. We need to give opportunities and we need to give dignity, not by giving charity, but by allowing the rest of the world as well to participate.
Оденовата курсна листа денеска за 27 јануари, 1 австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,71 американски долар и 38,64 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 54,2 македонски денари, а 1 евро за 60,94 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија утре петок 28 јануари. Перт сончево со температура до 35 степени, Аделајд делумно облачно до 27. Мелбурн влажно, врнежот дош можна и бура до 31. Хобарт влажно и врнежливо до 27. Камбера можни врнежи до 30. Сидни претежно сончево до 29 степени. Брисбен можни врнежи до 30. Дарвин врнежи од дошт можна и бура до 31 степен. И во Алес Спрингс слаби врнежи можна и бура со температура до 35 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.